habeen wanaagsan dhegeystayaal ku soo dhawaada idaacadda galabta iyo wararka v o a oo idinka imanaysa Washington. waa isniin bisha noofembar ee sanadka 2024 waa 18. waxaad naga dhegaysanaysaan mawjadaha gaagaaban ee 16 iyo 19 mitrband iyo boggeena internetka ee v o a somali.com. saacadda afrikada bari waa 4:00 galabnimo. idaacadda galabta iyo wararka v o a waxaa idinla socodsiinaya anigoo ah xuseen bare aadan. qodobada aad idaacadda galabtii wararka v o a ku dhegaysan doontaan waxaa ka mid ah ra-iisul wasaaraha dowladda federaalk ee soomaaliya xamse cabdi barre oo hadallo kulul u jeediyey maamulka jubbaland.
madaxweynuhu ma haysto wax sharciyad ah iyo wax mandate ah oo uu ku maamulo doorasho iyo dal midna. proseska kismaayo ka socdo ee madaxweynuhu wado waa sharci darro, waxa ka dhashaana waa sharci darro. hal xaaraanihina nirir xalaala ma dhasho, mana la aqbali karo.
waxaa kaloo idiin haynaa tirinta doorashadii somaliland oo lasoo dhammaystiray.
waxaan kaloo ogeysiinayaa bulshada ree somaliland in dhammaan gobolladii jamhuuriyadda somaliland-na ay dhammaadeen isugeynta codadka ay codeeyeen muwaadiniinta ree somaliland.
sidoo kale warbixinada aad maqli doontaan waxaa ka mid a madaxweynihii hore ee somaliland oo aas qaran loogu sameeyey magaalada Hargeysa, barnaamijkii dooda gaaban, barxubintii faaqidaadda ciyaaraha ee toddobaadka, iyo warar kale oo kala duwan. marka horese ku soo dhawaada warkii caalamka. war saxaafadeed ka soo baxay kremlinka ruushka ayaa sheegay in go-aanka uu madaxweynaha maraykanka jo biden uu ku ogolaaday in ukrain ay isticmaasho gantaalada riddada dheer si ay u garaacaan gudaha dalka ruushka uu keeni karo dagaal aad u weyn. kremlinka ruushka ayaa ku eedeeyey madaxweynaha maraykanka jo biden inuu sii hurinayo xiisadda dagaalka. afhayeenka kremlinka dmitri peskof ayaa ka digay in haddii washington ay si rasmi ah u xaqiijiso arrintan ay sababi karto xaalad cusub. dhinaca kale, siyaasiyiin ruush ah ayaa digniin ka bixiyey in tallaabadani ay horseedi karto dagaal weyn oo heer caalami ah, iyagoo sheegay inay suurtagal tahay in ay sababtaba dagaalka saddexaad ee dunida. islamarkaana wasaaradda difaaca ruushka ayaa ku dhawaaqday in habeenkii xalay ay ciidamadoodu soo rideen 90 diyaaradaha aan duuliyaha lahayn oo ay ukrain soo dirtay, kuwaas oo laba ka mid ah ay ku wajahnaayeen caasimada ruushka ee moscow. shirka dalalka la isku yiraahdo G20 ayaa maanta oo isniin ah ka furmaya magaalada Rio de Janeiro ee dalka Brazil, iyada oo diiradda la saarayo isbeddelka cimilada. shirka ayaa la filayaa in lagu gorfayn doono muranada diblomaasiyadeed ee ku saabsan isbeddelka cimilada. shirka waxaa kasoo qayb galaya madaxda Maraykanka iyo Shiinaha, waxaana sidoo kale diiradda lagu saari doonaa arrimo kale oo muhiim ah sida la dagaalanka saboolnimada, yareynta gaajada, iyo dib u habeynta hay-adaha caalamiga ah. shirkan ayaa imanaya maalmo yarun kadib markii uu gabagaboobay shirkii qaramada midoobay ee isbeddelka cimilada ee loogu magacdaray COP 29, kaasoo ka dhacay dalka Azerbaijan. shirkaasi ayaa istaagay kadib markii la isku fahmi waayey maalgelinta qorsheynta cimilada. hogaamiyaasha wadamada la isku yiraahdo G20 ee 20-ka ah ayaa laga sugayaa in ay dib u soo nooleeyaan wadahadalladaasi si loo helo maalgelin lagu yareeyo saameynta isbeddelka cimilada. dalalkan 20-ka ah ee la isku yiraha G20 ayaa haysta 85% dhaqaalaha adduunka, waxayna mas-uul ka yihiin in ka badan 3 meelood oo 2 meel gaaska qiiqa sababa ee hawada dunida wasakheeya. sidoo kale waxa ay qayb weyn ka qaataan maalgelinta bangiyada horumarinta caalamiga ah, taas oo muhiim u ah maalgelinta mashaariicda la dagaalanka isbeddelka cimilada. israa'iil ayaa duqeynay axaddii shalay ku garaacday bartamaha magaalada Beyruut ee caasimada Lubnaan ku dishay afhayeenkii guud ee xisbullah maxamed cafiifi annaabulsi. sarkaalkan ayaa lagu weeraray xafiiska xisbiga albacth ee suuriya ay ku leedahay gudaha magaalada Beyruut, sidaasina waxaa lagu xaqiijiyey bayaan ka soo baxay ururka xisbullah. maxamed cafiif nabulsi ayaa si weyn u muuqday wixii ka dambeeyey bilowga dagaalka culus ee u dhexeeya israa'iil iyo xisbullah, kaas oo sii xoogeystay bishii sebtembar. bayaan ka soo baxay militariga israa'iil ayaa lagu sheegay in al-naabulsi uu saameyn weyn ku lahaa howlgallada militariga xisbullah, islamarkaana uu dhiirigelin jiray weerarada ka dhanka israa'iil. wasaaradda caafimaadka ee lubnaan ayaa sidoo kale sheegtay in duqeymo kale oo xalay ay israa'iil ku duqeysay degaan dukaan lagu iibiyo kombyuutarada lagu dilay laba qof laguna dhaawacay 22 kale. intaasna dhegeystayaal, waxaa inuu gudiyay warkii caalamka oo aad kala socoteen laanta af soomaaliga ee v o a. halkaad dhegeystayaal nagala socotaan waa laanta af soomaaliga ee v o a. ra-iisul wasaaraha soomaaliya xamse cabdi bare ayaa sheegay in dowladda federaalk ee soomaaliya aanay aqbali doonin natiijada ka timaada doorashooyinka uu ka shaqaynayo madaxweynaha jubbaland axmed madoobe. waxa uu tilmaamay ra-iisul wasaaruhu in maamulka jubbaland uu horey u aqbalay doorashooyinka qof iyo codka ah oo ay ka shaqaynayso dowladda federaalk ee soomaaliya. hadalka ra-iisul wasaaraha ayaa waxaa ka dhex muuqanaya halka uu gaarsiisan yahay khilaafka u dhexeeya dowladda dhexe ee federaalk ah iyo maamulka jubbaland. wariyaha v o a ee muqdisho cabdicasiis barrow ayaa warbixintan soo socota ku eegaya nuxurka khudbadii uu jeediyey maanta ra-iisul wasaaraha soomaaliya. warbixintan ayuu magaalada muqdisho ka soo diray.
ra-iisul wasaaraha soomaaliya xamse cabdi bare oo maanta ka qayb galay munaasabad uu xilka kula wareegayay taliyaha ciidamada xoogga dalka sarreeya gaas odowaa yuusuf raage ayaa waxa uu ka hadlay xaaladda siyaasadeed ee waddanka, gaar ahaan khilaafka u dhexeeya dowladda dhexe iyo maamulka jubbaland. xamse cabdi bare ayaa sheegay in maamulka jubbaland uu qayb ka ahaa dhammaan mawaaqiftii la qaatay ee ku salaysnaa in soomaaliya ay aado doorasho qof iyo cod ah iyo in la sameeyo guddi midaysan oo ka shaqeeya arrimaha doorashooyinka iyo xuduudaha, laakiin ugu dambeyn hoggaanka jubbaland uu ku gacan seeray, taasina dowladda federaalka ee soomaaliya aysan aqbali karin tallaabo kasta uu maamulkaasi qaado.
soo nahay in madaxda jubbaland ay horseed ka ahaayeen dhammaan go'aamadii ka soo baxay madasha wadatashee qaran ee dalka loogu jihaynayay doorasho qof iyo coda. waxay saxiixeen dhammaan heshiisyadii arrintaas lagu go'aaminayay, oo si gaara ugu xusnaa in dalka laga qabto doorasho qof iyo coda, in la dhiso hal guddi oo qaran oo loo yaqaano guddiga qaran ee doorashooyinka iyo suhdimaha, guddigaas oo qaban doona dhammaan doorashooyinka dalka, in dalka laga sameeyo xisbiyo siyaasadeed, iyo in la mideeyo doorashooyinka dowlad goboleedyada. madaxda maamulku waxay si mug leh uga qayb qaateen ansixinta labada aqal ay ansixiyeen arrimahaas aan kor ku soo xusay.
ra-iisul wasaaraha soomaaliya xamse cabdi bare ayaa sheegay in marka la eego qodobka 7-aad ee dastuurka maamulka jubbaland uu dhigayo in madaxweynaha uusan xafiiska joogi karin wax ka badan 2 xilli doorasho, isagoo hoosta ka xariiqay in madaxweyne axmed madoobe uu wakhtigaasi iyo ka badan uu talada joogay sida uu hadalka u dhigay, waxaana uu intaa ku daray in aysan jirin hannaan uu hadda ku maamuli karo doorashooyinka maamulkaasi.
sida dastuurka jubbaland qabo qodobkiisa 7-aad oo aada dastuur aada looba bedelay, laakiin qodobada yaree nabadgalay uu ku jiro qodobkaas, madaxweynaha waxaa u furan oo keliya u bannaan inuu 2 jeer xilka qabto. 2 jeer iyo in ka badanna waa dhammaatay. sidaa darteed madaxweynuhu ma haysto wax sharciyad ah iyo wax mandate ah oo uu ku maamulo doorasho iyo dal midna. broseska kismaayo ka socdo ee madaxweynuhu wado waa sharci darro, waxa ka dhashaana waa sharci darro. hal xaaraanihina nirir xaalaala ma dhasho, mana la aqbali karo.
shacabka jubbaland ayuu ra-iisul wasaaruhu u diray fariin siyaasadeed, waxaana uu u soo jeediyey inay ka tashadaan aayahooda iyo inuusan dhicin firaaq siyaasi ah sida uu mar kale hadalka u dhigay. ra-iisul wasaaraha ayaa soo jeediyey in ciidamada dowladda aan loo adeegsan arrimaha quseeya siyaasadda iyo kumilanka xiisadaha hadda ka taagan dalka. waxa uu sidoo kale soo jeediyey in ciidamadu ay ku sugnaadaan furimaha iyo goobaha gaarka ah ee loo asteeyey.
ciidamada amniga ee kala duwan waxaan ugu baaqayaa inay ka fogaadaan siyaasadda, si professionalna ay shaqadooda u qabsadaan, difaacaan dalka, lana jihaadaan oo la dagaalamaan cadowga, oo ay joogaan furmahooda, ilaaliyaana nabadgelyada shacabka. walaalkay, waxaan ugu baaqayaa inuusan ciidamada marna u adeegsan arrimaha siyaasadda. waana dembi aan la isugu xari doonin hadday dhacdo. Waxayna keeni doontaa hadday dhacdo burbur ku yimaada ciidamada muhiimka ah ee muddada dheer la soo dhisayey.
Dhinaca kale, v o e da ayaa la xiriirtay maamulka Jubbaland, hase yeeshee mas-uuliyiintii aan la hadalnay waa ay ka gaabsadeen inay ka hadlaan go-aanka ka yimid dhinaca dowladda federaalka ee Soomaaliya ee ku saabsan in dowladda dhexe aysan aqbali karin natiijo kasta oo ka soo baxda doorashada uu maamulkaasi ku howlan yahay. Madaxweynaha Jubbaland Axmed Maxamed Islaam Axmed Madoobe ayaa magacaabay guddiga doorashada iyo sohdimaha maamulkaasi, iyadoo dhinaca kalena lagu howlan yahay soo xulista xubnaha golaha wakiilada ama baarlamanka ee dooran doona madaxweynaha. Khilaafkan oo dhowr jeer loo raadiyey xal siyaasi ah ayaa u muuqda in ilaa iyo hadda aan lagu guulaysan. Cabdilcasiis Barrow, v o a, Muqdisho.
halkan dhegeystayaal weli nagala socotaan waa laanta af soomaaliga ee v o a. waxaa guud ahaanba la soo gabagabeeyey tirinta codadka guud ahaan lixda gobol ee Soomaaliland, sida uu sheegay guddoomiyaha guddiga doorashooyinka Muuse Xasan Yuusuf, taasi oo macnaheedu yahay in hadda la sugayo natiijada heer qaran sida sharcigu dhigayo. haddaba wararkii ugu dambeeyey waxaa warbixintan ka soo diray wariyaha v o e da Khadar Maxamed Cakule.
tirinta codadka gobollada iyo degmooyinka Soomaaliland ee la soo gebagabeeyey kuwoodii ugu dambeeyey xalay waxay ka dhigan tahay in guud ahaanba natiijooyinka doorashadu ay haatan ku soo shubmeen ama ay soo gaadheen sida uu xeerka doorashooyinka ee 2019 dhigayo heer qaran oo ah halka ugu dambaysa ee natiijadu ay ku soo ururto, taas oo guddiga doorashooyinka Soomaaliland ay xaq u leeyihiin in iyagu ay shaaciyaan natiijada kumeel gaarka ah sida xeerka uu dhigayo. guddoomiyaha guddiga doorashooyinka Soomaaliland Muuse Xasan Yuusuf oo xalay niskii dambe dadka la hadlay isaga oo ay hareere taagan yihiin ilaa iyo 10 xubnood oo ka mid ah oo ay hareere taagan yihiin xubnaha wakiilada ee ururada iyo asxaabta siyaasadda Soomaaliland u qaabilsan guddiga doorashooyinka Soomaaliland ee Task Force-ka loo yaqaano, waxaana uu sheegay in gebi ahaanba tirintii codadka degmooyinka Hargeysa oo ah degmada ugu codka badan, goobaha ugu badanina ay yaaleen ama sanaadiqda ugu badanina ay yaaleen la soo gebagabeeyey, iyo guud ahaanba gobolka Maroodi Jeex, taasoo macnaheedu yahay in labada degmo ee Hargeysa iyo Gabiiley oo tirintoodu socotay maalmihii ugu dambeeyey laga faraxashay.
waxaanu caawa halkan xilligan dambe aan u taagana inaanu ku wargelinno degmadii ugu ballaadhnayd ama gobolkii ugu ballaadhnaa Jamhuuriyadda Soomaaliland uguna codka badnaa inuu caawa soo gabagaboobay oo Ilaahay mahadii si fiican oo nidaamsan uu ku soo dhammaaday. waxaan kaloo ogeysiinayaa bulshada reer Soomaaliland in dhammaan gobolladii Jamhuuriyadda Soomaaliland ay dhammaadeen isugeynta codadka ee ay codeeyeen muwaadiniinta reer Soomaaliland, taasoo ka soo gudbay heerkii koowaad ee ahayd heer goobeed, caawana ka gudbay heerkii labaad ee ahayd heer degmo. waxaynu gudbi doonaa insha allah heer gobol iyo heer qaran oo aan waqti badan qaadan doonin. weli waxaynu ku guda jirnaa muddadii sharciga ahayd ee komishinka doorashooyinka qaranku uu haystay ee uu siiyey heer number 91/2023. waxaanu mar labaad iyo mar saddexaad ku celcelinaynaa in laga warsugo komishinka doorashooyinka qaranka, waayo ku dhawaaqista natiijada hordhac ahay ee komishinku ku dhawaaqaya waxay u baahan tahay in ka fiirsi badan la sameeyo, in wax allaaliya wixii cabasho ah ee danayaasha siyaasaddu ay ka qabaan la xalliyo, si dabadeedna natiijadaas lagu dhawaaqay loogu gudbiyo maxkamadda sare, dabadeedna maxkamadda sare ay ugu dhawaaqdo natiijada rasmiga ah. waxaa Ilaahay mahadiisa ee xubnaha halkan taagan xilligaa u taagan inay saaka subaxii ay bilaabeen shaqadii ay ahayd inay nala jeegareeyaan, nala muxuu aha ansixiyaan isugeynta heer degmo ka koobnayd 307 goobood oo degmada Hargeysa, taas oo run ahaantii waqti dheer qaadatay. Ilaahay mahadiina caawa noo soo gabagabooday, waxaa isla caawana soo gabagabooday degmada Gabiiley oo ahayd labadii degme ugu dambeeyey ee inoo soo xarooda.
waxaa sidoo kale isagana la soo gebagabeeyey tirintii codadka degmooyinka gobolka Togdheer iyo guud ahaanba gobolka Togdheer iyada oo sida uu sheegay gudoomiye ku xigeenka gudiga doorashooyinka Soomaaliland isla markaana ah xubin gudiga doorashooyinka ka tirsan oo ka hawlgelayay gobolka Togdheer Axmed Cismaan Xasan
Bismillaahir Rahmaanir Rahiim Alxamdulillaahi Rabbil Aalamiin barka hore Ilaahay baa mahad leh mar labaad caweysa wanaagsan habeen wanaagsan waxa hadda noo soo gabagabowbay tirintii codadka xisbiyada iyo madaxtooyada ee gobolka Togdheer kiyo marka hore degmada Oodweyne ay horey iyadu u sii guurtay la hargeysa laakiin go'aankii guud ee gobolka ayaa saacadda imkan noo soo dhammaaday noo gabagabowbay alxamdulillaah ilaahay baa mahad leh xarunta guud ee hargeysa oo insha allahu natiijada lagaga dhawaaqi doono marka laysku wada yimaado waxaan aad iyo aad ugu mahadcelinaynaa shacabkii gobolka Togdheer waxaan ku dhahdaa SNL-yadale u codeeyay amnigoodana ilaashaday waxaan sidoo kale ugu mahadcelinaynaa ururadii iyo axsaabtii tartan ku dhex maray oo si hufan runtii noola shaqeeyay ka gubishan ahaan dhammaanteed waxaan leenahay aad iyo aad baad u mahadsantihiin
dhinaca kale waxaa iyagana tirinta codadka lasoo gabagabeeyey gobolka Awdal iyo degmooyinkiisa iyada oo sida uu warbaahinta u sheegay Xuseen Cabdicali oo ahaa xubintii guddiga doorashooyinka heer qaran ee ka mas-uulka ahaa islamarkaana ka howlgelayay gobolka Awdal iyo degmooyinkiisa waxaana warbaahinta u sheegay in si nabadgelyo ah ay ugu soo gabagabowday tirintii codadka ee gobolka Awdal
waxaan joognaa xarunta komishanka qaranka caasimadda Hargeysa waxaa noo soo gabagabowbay tirintii codadka iyo soo saaristii natiijada oo aanu ku jirnay waqti hore inay noo dhammaatay ahayd xalay laakiinse kolley cabashooyinka iyo xalinta cabashooyinka ay soo gudbinayaan xisbiyadu mawradu ayaanu ka jawaabaynay dib u dhaca nagu yimid ee kooban taasaa sababtay guud ahaan gobolka Awdal si fiican bay uga soo dhammaatay hawshii tirinta codadka iyo soo saarista natiijada dhammaan degmooyinka gobolka Awdal ee lagu haya Saylaac Baki iyo Booramo aan soo gabagabeynay xalay shacabka reer Soomaaliland baa guuleystay waxa guuleystay cid kasta oo doonaysay inay Soomaaliland qaran jiro oo noqoto taaba gala oo ictiraaf adduunka ku leh waxaa noo qabsoontay doorasho hufan
Khadar Maxamed Cakule V O A Hargeysa
Isla magaalada Hargeysa waxaa maanta aas qaran lagu sameeyay Allahu naxariistay madaxweynihii hore Soomaaliland Axmed Maxamed Maxamuud Siilaanyo. Waa karbar kale Khadar Maxamed Cakule ee uu faahfaahinta warkan inoo haya.
Allahu naxariistay waxaa maanta aas qaran lagu sameeyay xabaalaha waqooyiga magaalada Hargeysa ee Baqiic madaxweynihii afraad ee Soomaaliland marxuum Axmed Maxamed Maxamuud Siilaanyo oo dhawaan ku geeriyooday gurigiisa magaalada Hargeysa. Askan qaran waxa ka soo qayb galay madaxweynaha Soomaaliland Muuse Biixi Cabdi Musharax jigada madaxweyne ee xisbiga mucaaradka ee wadani Cabdiraxmaan Maxamed Cabdullaahi Ciirro siyaasiyiinta ururada iyo xisbiyada Soomaaliland wafud ballaaran oo ka socotay dowladda federaalka Itoobiya iyo dowlad deegaanka Soomaalida Itoobiya oo uu horkacayo guddoomiye ku-xigeenka xisbiga talada dalka Itoobiya haya ee barwaaqo mudane Aadan Faarax Ibraahim waxaa ka mid ah madaxweynaha dowlad deegaanka Soomaalida Mustafa Maxamed Cumar Cagjar waxaa sidoo kale iyaguna soo qayb galay aaskan xildhibaano iyo wasiirro ka tirsan baarlamaanka iyo dowlad deegaanka Soomaalida Itoobiya waxaa sidoo kale ka qayb galay culimada diin madax dhaqameed siyaasiyiin ganacsato iyo qaybaha bulshada ee kala duwan oo halkaasi loogu duceeyay Allahu naxariiste salaadii lagu tukaday meydka Axmed Maxamed Maxamuud Siilaanyo Dan Xasan Sultan Cabdullaahi ayaa sifeeyay shakhsiyaddii marxuum Siilaanyo.
Ilaahay naxariistiisa ka waraabiyo.
Amiin.
Nin Maxamed Allah ku xiriiriyo.
Amiin.
Meel beeraha sharada ka mid ah Allah ku cashuumo.
Amiin.
Ilaahay naxariistiisa ka waraabiyo.
Amiin.
Inaga nasibigii baa sadaqa Allah inaga siiyo.
Amiin.
Waynu arkaynaa maanta in mandaqada Geeska Afrika ilaa meel walba looga yimid. Ergadiisa waynu arkaynaa taariikhda madaxweynaheena hore Axmed Siilaanyo waa taariikh badweyne haddaan wax ka taabto noloshiisa wuxuu ku soo dhabaystay halgan buu ku soo dhabaystay noloshiisa. Wuxuu ilaahay hibo u siiyey isku haynta ubadda iyo hogaaminta ubadda. Wuxuu ahaa hogaamiye ku suntan runsheeg, xaqiiqada ku dhisan mar kasta oo waaqica mar kasta ka turjumaya, dhegaysa talada iyo badda isku wada shaqiir oo kabiir, go'aan qaadasho adag leh.
Siyaasi Cabdilaahi Maxamed Ducaale oo muddo dheer ay soo wada shaqaynayeen ayaa isaguna ku tilmaamay shakhsiyaddii Axmed Siilaanyo mid xariir ah isla markaana hawlkar ahaa oo cilmigiisa iyo shakhsiyaddiisaba uga faa'iideeyey shacabkiisa.
Mujaahid buu ahaa, waa raggii dalka kan xoreeyey. Wax badan baana anagu isla soo marnay, meelo badan baanu isla soo marnay. Wax wanaagsan waxaan ahayn kuma arag ninkaas intii uu noolaa, intuu shaqaynayay. Naftiisa iyo cilmigiisa iyo aqoontiisa wuxuu u huray inuu dalka kan sidii loo xorayn lahaa, isagoo noola caqiibala haysta ayuu xamili waayo ka tegey, sidii dadka kale oo badan, mujaahidiintii kale oo kale, rag iyo dumarba.
Khadar Maxamed Cakule, V O A, Hargeysa.
Halkan dhegeystayaal nagala socotaan waa laanta af Soomaaliga ee V O A. Madaxweynaha Mareykanka Joe Biden ayaa axaddii shalay booqasho taariikhi ah ku tegay dalka Brazil, isagoo noqday madaxweynihii ugu horreeyey ee Mareykanka ah ee isagoo xilka haya booqda kaynta Amazon. Biden ayaa ujeedada safarkiisa ku sheegay in uu ka dhigan yahay dhaxal uu uga tegayo dagaalka lagula jiro isbeddelka cimilada, isagoo diiradda saaraya dhinaca horumarka dhaqaalaha ee dalalka tartanka ugu jira in ay ka faa'iidaystaan kacdoonka tamarta nadiifta ah. Faahfaahinta warkan waxaa ka diyaarisay warbixintan Kati Batswaskora, wariyaha V O A. Madaxweyne Biden ayaa ka degay magaalada Manaus ee caasimadda gobolka Amazonas oo ah albaabka laga galo kaynta ugu weyn caalamka. Biden ayaa ku dhawaaqay in dowladdiisu ay gaadhay himiladii ahayd in 10 bilyan oo dollar sannadkii lagu bixiyo taageero lacageed oo lagu xakameynayo isbeddelka cimilada adduunka, taasoo ay si weyn u dalbadeen dalalka soo koraya. Intii uu ku sugnaa Manaus oo ahayd booqasho kooban oo ku beegnayd intii u dhexaysay shirarka APEC ee ka dhacay magaalada Lima ee caasimadda dalka Peru iyo shir madaxeedka dalalka laysku yidhaahdo G20 oo ka dhacaya magaalada Rio de Janeiro ee dalka Brazil, madaxweyne Biden waxa uu ku dhawaaqay maalgelin uu Mareykanku ugu talagalay dhowr mashruuc oo cimilada la xidhiira oo ay ku jirto 10 milyan oo dollar oo lagu taageerayo sanduuqa ilaalinta kaynta Amazon, waxaana uu sidoo kale la kulmay madaxda bulshada asal ahaan loogu tegay kaynta. Intii uu diyaaradda ku dulmarayay kaynta Amazon, madaxweyne Biden waxa uu indhaha saaray halka ay ka kulmaan webiyada Rio Negro iyo webiga Amazon, iyo burburka ay sababeen dhulgariiro iyo dab ku faafay kaynta, sida ay sheegeen ilo ka tirsan aqalka cad. Badanaa dababka ka kaca kaynta Amazon ayaa la sheegay in uu ka kaco arrimo la xidhiira xaalufinta dhirta. Afayeer u hadlay aqalka cad ayaa sheegay in maamulka Biden 4 sano ee lasoo dhaafay uu hirgeliyey qorsho cusub oo wax ku ool ah, kaasoo isbeddelka cimilada u beddelay fursad weyn oo dhaqaale gudaha Mareykanka iyo caalamkaba. Laakiin ilo xogogaal ah oo ku sugan shirarka APEC iyo shirka G20 ayaa walaac ka muujiyey in dadaalada Mareykanka ee cimilada la xidhiira laga yaabo in si weyn loo yareeyo marka uu maamulka cusub ee madaxweynaha la doortay Donald Trump uu xilka la wareego bisha January. Madaxweynaha la doortay Mareykanka Donald Trump ayaa hore Mareykanka uga saaray heshiiska cimilada adduunka ee Paris, isagoo sheegay in isbeddelka cimiladu uu yahay sheeko aan jirin oo mala awaal ah. Madaxweyne Biden oo ka hadlaya 2 bilood ee u hadhay xilkiisa waxa uu sheegay in uu ka tegayo asaas adag oo uu rajaynayo in maamulka cusub ee bedelaya uu sii wadi doono. Baydhan ayaa intaasii ku daray in cidda isku dayda in ay caqabad ku noqoto kacdoonka tamarta nadiifta ah ee ka socda Mareykanka aanay awoodin inay joojiyaan, isagoo tilmaamay in taageerada tamarta nadiifta ah ay leedahay taageero labageesood ah oo ka imanaysa labada xisbi ee Mareykanka. Iyo weliba waxa uu sheegay in dalal kale ay durbaba ka faa'iidaysanayaan fursadaha dhaqaale ee ku lamaan tamarta nadiifta ah. Shiinaha ayaa haatan ah hormuudka caalamiga ah ee soo saarista iyo dhoofinta baabuurta amaba gawaarida korontada ku shaqeeya, halka madaxweynaha la doortay Mareykanka Donald Trump uu ku howlan yahay sidii uu meesha uga saari lahaa gunno dhan $7,500 oo ah cashuur dhaafka laga helo marka la iibsado gawaarida korontada ku shaqeysa ee Mareykanka, taas oo qayb ka ahayd sharciga cusub ee madaxweyne Biden ee dhiirigelinta tamarta nadiifta ah. Haatanna dhegeystayaal, kusoo dhawaada xubintii qurbe waxaa inoo soo diyaariyey isla markaana inala socodsiinaya Xuseen Nuur Xaaji.
Kulanti wacan dhegeystayaal, mar kale kusoo dhawaada barnaamijka qurbe oo todobaadkan aan ku soo qaadanayno Soomaalida iyo ka qaybgalka doorashooyinka dalkan Kanada. Doorashooyinka dalkan Kanada iyo gobolka Ontario oo ay degan yihiin Soomaalida ugu badan ayaa lagu wadaa inay dhacdo bartamaha iyo dhammaadka sanadka dambe. Gobolka Ontario waxaa lagu wadaa in doorasho waqtigeeda laga soo hormariyey la qabto, sidaasi si la mid ah doorashada dowladda federaalka Kanada oo u astaysnayd in la qabto bisha Oktoobar ee sanadka dambe ayaa dhici karta xilligaasi ka hor, maadaama dowladda liberaalku ay tahay mid aanan haysan aqlabiyad baarlamaan, islamarkaana uu xisbiga NDP oo taageerayay uu dib ugu laabtay taageeradaasi. Axmed Xuseen ayaa ah wasiir tan iyo 2015-kii, sidoo kale Faysal Xasan ayaa horey u soo noqday xildhibaan heer gobol, mar kale ayay haddana xisbigiisa NDP go'aansadeen inuu u tartamo. Haddaba waxaan arrimahan ka wareystay muxuddiin jaamac oo ah saxufi muddo degan magaalada Toronto, Yaasiin Abikar oo ka faallooda arrimaha Kanada, iyo Abukaata Cabdullaahi Barra Wool oo ka shaqeeya arrimaha bulshada. Waxaan marka hore muxuddiin weydiiyey Soomaalida dalkan iyo ka qaybgalkooda doorashooyinka.
Xuseen, aad oo maadsantaa runtii, markii aad fiiriso doorashada dadkeena Soomaalida ah ka qaybgalkeena runtii horta aad u yaryahay, laakiin anaga keligeena ma aha, dhammaan bulshooyinka laga tirada badan yahay oo dhan waxaa u malaysaa doorashada dadka ugu dhibaatada badan oo ugu cabashada badan oo ugu culayska badanna waxa waaye dadka maaragtay laga tirada badan yahay, islamarkaana maaragtay ayagoo oo dhalasho waddankan ku haysta xuquuq leh, codkooda dhiiban kara, awooddooda maaragtay ay ku dhex jirto, ayaysan dooranaynin oo aysan tegaynin meelaha codadka laga bixinayo. Waa waxyaabaha nasiib darrada ugu weyn waaye. Marka anigu waxaan oran karaa dadkeena communitygeena Soomaalida aad aan ugu badannahay meeshaan, waxa wanaagsan anaga number one inuu ajendaha meesha noo saaran inuu yahay maxaa danteena ku jirtaa xildhibaan muxuu noo qaban karaa inaan xisbiga qof kasta uu u tartamayo ama Soomaali ha ahaado ama qof kale ha ahaado ajende iyo midnimo anaga aan wadano manoo fulin karaa. Waa noo fiican tahay runtii xildhibaanadeena Soomaaliyeed in xisbiyadoodu ku wada jiraan, haddii xisbiga mucaarad noqdo ama haddii xisbiga waddanka taladiisa ama gobolka uu qabto, mar walba anaga waxaa noo wanaagsan in aan runtii siyaasadeena ay ku salaysan tahay baahideena. Dhibaatada ugu weyn oo waddanka ka jirtana hadda waa guryaha waaye, laakiin guryahana waxaad u malaysaa in laftigeeda markii ay dadka siyaasiyiinta sheegayaan waxay yiraahdaan housing crisis ay yiraahdaan macnaha, laakiin affordability guryaha dadka runtii dhaqaalahooda ku filan ma kiraysan karaan ma gadan karaan ma jirto waay. Marka hadda waxaa la dhisayaa guryo aad u fara badan la dhisayaa, guryahaas yaa iibsan kara waay yaa kiraysan kara waay. Marka waxba ma dhaanta haddii maanta 1000 guri la dhiso iyo haddaysan dhisneyn hadda, haddii qiimaha guryaha maaragtay iibkooda iyo kiradooda ay badan tahay wax macnaa ma sameynayso. Marka affordability-ga xisbiyada runtii maaragtay daawada iyo markaa fiiriso maaragtay muxuu ahaa guryaha iyo xisbiga NDP-da waxaa ugu dambeysay 29 sano inay gobolkan madax ka noqdaan waagii Rob maaragtay Bob Ray uu madaxda ka ahaa 1990 ilaa 1995 waagaas ugu dambeysay. Anigu waxaan qabaa wax walba waa la soo tijaabiyey runtii NDP-da caafimaadka markaa fiiriso iyo guryaha iyo waxyaabaha dadka runtii dhaqaalahooda hooseeya ama meel dhexaadka waa u wanaagsan yihiin. Faisal waa ku jiraa runtii asaga laftigiisa markii 4 sano uu joogay mucaarad uu ahaa nin maaragtay runtii biilkiisa iyo wax uu rabo meel marin kara ma aheen. Marka laakiin waxaan rajeynaynaa runtii anaga xisbiga aan isleenahay waa noo wanaagsan yahay, danteena waa wada inaan codeyno.
Waatan muxuddiin, waad mahadsan tahay Yaasiin. Waxaad iga warantaa bal muxuddiin wuxuu ka dhawaajiyey in dadka Soomaalida iyo dadka soo galootiga badankood
inay codayaan ay ku liitaan wacyigelinta socota ee hoggaamiyasha bulshada Soomaalida ay wadaan iyo suufiintu way qayb ka yihiin waxa ma ka bedeli karaan in Soomaalidu dhamaantood ay u dareeraan codaynta oo ay doortaan cidda ay isleeyeen wax way u qabanayaan
ee runaanti haa way ka bedeli karaan laakiin waxa ku xirantahay haddana marka aad fiiriso masaajidda naftirkooda waxa haboon inay ka qayb qaataan ee doorka ay qaadanayaan hadda suufiintu kala markay sababtoo ah waxa jira dad badan oo Soomaaliyeed jirta oo masaajid ku xiran laakiin waxaan jeclaan lahaa maadaama wadanka aan deganahay ee caruurteena ay intee degan yihiin meel aan uga socon in aan ka qayb qaadano siyaasadda dalka ee Ontario si uu socdo markaan guud ahaan dalka dhamaan ka qayb qaadano wadaadadeena iyo waxa garaseen ku jiraa taqaan dadku booriyaan in ka qayb qaadato doorashada aad bay wax ku jirtaa
oo tahay yasiin maasanta abukaat Cabdullaahi Barre wal waxay warantaa bal in siyaasiin Soomaali ah oo Faisal Xasan oo kale gobolka Ahmed waa wasiir ee ilaa 2015kii waana xildhibaan sidoo kale in siyaasiin Soomaali ah ay ku dhex jiraan ee dawladda oo miiskii wax lagu go'aaminayay ay fadhiyaan Soomaalidu maxay midaas uga dhigantahay
waxay nooga dhigantahay danaheena Soomaalida iyo mataqaana muxuu ahaay iyo mowqifkeena aan taaganahay iyo danteena dhaqaale ahaan ee mataqaana inay mataqaana noddooda dadka aan doorno baarlamaanka noo gala waxa waaye maxaan ku majority ku nahay Etiopia North anaga majority ku ah South West anaga mataqaana Soomaali badana degan Scarborough waa deganahay hadaan is abaabulno oo aan isku xiranno oo aan united noqono waxaan soo dooran karnaa xil dhibaato badan oo gobolka ka soo gala iyo kuwa federaal ka soo gala labadaba waa dooran karnaa
oo tahay waxaan santahay muhiimadin ee jamac waxa iga warantaa bal in doorashooyin ayaa la wadaa inay dhacaan sanadka dambe sida gobolka Ontario waxa laga yaabaa in la soo hormariyo walaalow 2020ka ay u asteesan tahay in tan federaalkana in hadii doorasho waqtigeeda laga soo hormariyay oo xilli walba dhici karta aysan dhicin 2025ka October ayaa la filayaa in Soomaalida maxaa la gudboon hore waxa uu sheegtay in dantooda ay fiisadaan markay timaado inay soo sharaxaan Faisal oo kaliya halkan ka sharaxaan gobolka federaalkana wax ka sharaxaan Ahmed marka dhalinyaro badan wax bartaa jiro kuwaas maxaa la gudboon ayay kula tahay inay siyaasadda ka qayb galaan markay timaado
in runtii in Xuseen waxa weeye maartu waa sida sheegtay waaye dadkeena Soomaalida ah waxaan rabnaa in kuwa hadda noo jooga iyo kuwa kale baad ay jiraan waliba dawladda oo hoose ayaa jirta ayada laftigeeda maartay oo muhiim ah oo dawladda sida uu kala sarreeyso ayadu ay noogu soo kala dhowdahay runtii waxa waa kansulaarka gudoomiye degmo adeeggeen oo dhan waxa waa meesha ka bilowday weeyaan marka waxaan rajaynayaa anaga dadka runtii siyaasadda tijaabiyay oo ku jira sida Faisal oo kaleeto sida Ahmed oo kale dhalinyarada kaleeto soo galeysa marba ajenda Soomaaliyeed haduu yahay oo danteena ku qotoma xataa haduusan ajnabi qofka uusan Soomaali ahayn laakiin haddana qofna dhageysanaya oo anaga codkeena geeniya meelaha go'aanka lagu qaado oo waxno qabanay inaan maartay aan sameeyno waa runtii Soomaali hadaan nahayna meelaha laga codeeyo inaan tagno midda ugu daran oo ugu dhibka badan waxa waa meelaha Soomaalida deganta qaladka ugu weyn oo ka dhaca waxay tahay meelaha community-da ay degan yihiin ama runtii buildingada ay degan yihiin ayaa waxa arkaysa in polling station ka laga fogeeyo oo laga geeyo iskuul aad uga fog meelaha kale tana buildingada hoostooda in loo qabto oo meesha laga codeeyo marka taa laftigeeda maartay waxa wanaagsan in marka hore laga sii baarandago oo election kerada election Ontario runtii ayaga laftigooda loo fiiriyo community-da meelaha accessibility-ga u leh digsan oo kale hadda waxa weeyaan maartay in gudaheeda baarkamada iyo meelaha meel loo kiriyo looga sameeyo waa not in la yiraahdo macnaha Kiblin iyo Eglinton hal la tago marka taa laftigeeda runtii waa ku dhiirigelinaya dadkeena Soomaalida
oo tan maxaa tii isoo koobaya een waxaan ognahay siyaasadda Kanada Soomaalida ka qayb gashay dhamaantood waa dad ku dhashay meel ka baxsan Kanada Ahmed Hussein Faisal Xasan Cali Ducaalo nafskooshii laga soo doortay Sharif oo Edmonton ah Sayid Cali oo hadda nomination kiisa ku guuleystay Edmonton dhamaantood waa dad hal meel ka baxsan Kanada ku dhashay hore u sheegay maxaa dhalinyarada halkan ku dhashay wax bartay u diiday inay siyaasadda qayb galaan
runtii dhalinyaradan kama marna runtii xafiis siyaasadeed unbaysan joogin ma ahee laakiin dad professionalist waaya oo runtii meelo waaweyn ka wada shaqeeya dhammaantood laakiin waxaan ugu yar anaga dadka xafiisyada siyaasadeed ka shaqeeya sida hadda adiga sheegayso waana fiican tahay dhalinyarada waddankan ku dhalatay runtii intay wax ku barteen halkaan la jaan qaadeen systemka halkaan bay yaqaanaan marka inay ayaga laftigooda nagala qayb galaan oo runtii siyaasadda ay ka qayb galaan soo tartamaan wax cuqdadan ayaan loo arag ma aha laba qof oo Soomaaliya ma aragtay muxuu ahaa oo laba meel ka kala tartamaysa in codkeena ma kala jabaayo laakiin anaga waxa weeyaan inaan ka mideysan nahayba wax aan rabno ayaan na xukumaya hadii 10 Soomaaliya maartay ay tartamayso laakiin aan ka aragno anaga danteena hal qof inay ku jirto ama hal xisbi ku jirto inaan fiirsano weey marka qofka uu meesha hal lageeyayse naga noqonayna ujeedadeeda codkeeda awood aan leenahay inaan aan geeyno miiska aan ku talinahay
maadiwad ma san tahay Yasiin iyo Cabdullaahi Wool idinku iso koobaya hal su'aal aad idin weydiiyo maxaad Soomaalida u jeedin lahaydeen markay timaado in ay codkooda dhiibtaan
in muhiimadu waa horto inay wadaan number 1 wax kale hadaan sheedeen ma laakin qof kasta Soomaali ah oo citizen qaatay wadanka ku nool ee dantisa ay ku jirto inuu voodo dantisa danta arurta ku jirto markaan waxa ku booranay ku leeyahay inay dad mataqana ka qayb qaataan doorashooyinka dalka dhacay
ee aqabadan haysta Xuseen waxa way Soomaalida shaqo waaye qaraa laba shaqo ka shaqeeya waqti uma hayaan inay codeeyaan marka arintaas aqabadaas waa jirta laakiin waxaan ku boorineynaa ayagoo shaqeeya ay codey karaan inay soo baxaan oo codkooda ay dhiibtaan
dhageystayaalitaas ayaan ku soo gabagabeynayaa barnaamijka qurbi ee todobaadkan oo aan ku soo qaatay Soomaalida iyo ka qaybgalka doorashooyinka dalkan Kanada. Inta aan mar kale kulmi doono waa Xuseen Nuur Xaajo idinkii tagaya. Sidaas iyo nabadgelyo.
Halkan dhageystayaal nagala socotaan waa laanta af Soomaaliga ee VOA. Markana dhageystayaal kusoo dhawaada xubintii dooda gaaban waxaa inala socodsiineysaa Saynab Abuukar.
kulanti wacan oo wanaagsan dhageystayaal kuna soo dhawaada xubinta dooda gaaban maanta oo ku saabsan kaalinta dhalinyarada Soomaaliyeed ee ku leeyihiin dowlad dhiska iyo siyaasadda dalka. Haddaba doorka siyaasadda dhalinyarada dowladda dhexe, dowlad goboleedyada iyo tan gobolka Banaadir xilligan ma tahay mid muuqata? Waa mowduuca ay doodeena ku saabsan tahay. Waxaa dooda ay kala qayb galaya Yusuf Maxamuud Maxamed iyo Daahir Cabduqaadir Dirir oo labaduba ka mid ah dhalinyarada aqoonyahanada Soomaaliyeed. Waxaana su'aasha jawaabteeda ku horeeyay Yusuf Maxamuud.
Bismillaahir Rahmaanir Rahiim. Seena oo kar adiga iyo dhamaan dhageystayaasha VOA iyo saaxiibka barnaamijka ee la qayb qaadanaya runtii waa in salaamay. Salaam kidib run ahaantii aniga waxay ila tahay dhalinyarada Soomaaliyeed doorkii ay ku lahaayeen dowladnimada iyo siyaasadda inay qayb fiican ka yihiin oo runtii mudnaanta ay lahaayeen la siiyey ayaan aaminsanahay. Maxaa yeelay dhalinyarada Soomaaliyeed waxay ka mid tahay golaha baarlamaanka labada aqal oo aqalka sare iyo aqalka hoose, sidoo kale xukuumadda ayay ka mid yihiin, sidoo kale garsoorka ayay qayb ka yihiin, sidoo kale waxay qayb fiican ka yihiin shirkadaha private-ka amba la dhihi karo kambaniyada ayay qayb fiican ka yihiin. Sidoo kale maamulada istiidyada sida gobolka Banaadir iyo maamul goboleedyada kala duwan ee dalka ayay hoggaan fiican ka hayaan. Marka waxaan aaminsanahay runtii doorkii dhalinyarada Soomaaliyeed ay ka lahaayeen amba siyaasadda amba dowlad dhiska Soomaaliya ay qayb fiican ka yihiin, waxaana taas ku cadayso sida hadda ay dowladdu dhalinyarada amba ciidamada hoggaanada fiican ay qayb fiican oo libaax leh ay ka yihiin, taasoo hadda waxa u horseedaysa wadanka dhalinyarada inay yihiin hoggaanka rasmiga ah maanta, waxa waaye hogaaminayo amba ka qayb galayo howlgalkan wadanka hadda ka socdo. Marka doorkii dhalinyarada Soomaaliyeed waxaan aaminsanahay in ay qayb libaax leh ay ka yihiin. Sidoo kale marka aad fiiriso wasiirada kasoo galay maamulka goboleedyada iyo qolada sharci dejiyayaasha ee baarlamaanada istiidyada, qayb libaax leh ayay ka yihiin. Marka dhalinyarada doorkii ay dowlad dhiska amba siyaasadda qayb ahaan ay ku lahaayeen qayb fiican ayay haystaan. Doorkii dhalinyarada looga baahnayn aanan runtii waxaan aaminsanahay inay taagan yihiin oo qayb libaax leh ay ka yihiin. Marka aad fiiriso sida hadda ay u socoto dhalinyarada Soomaaliyeed amba ay qayb libaax leh ugu yihiin, runtii waa arrin aad loogu farxo marka loo eego saamiga Soomaali ee dhalinyarada lagu qiyaaso la yiraahdo 700% dhalinyarada waaye. Haddana waxyaabaha qaar waa iska jiri karaan oo dhalinyarada inaysan haysan arrimaha la xiriira shaqada xaggeeda xoogaa culayska abuurto, shaqo abuur fiican aysan haysan. Haddana dowladdana dadaal ay ku jirtaa dhalinyarada doorkii Soomaaliya ay hoggaanada qeybaha kala duwan ee dowladda ay ku jiraan, taasna waxaan aaminsanahay fursad inay u tahay dhalinyarada Soomaaliyeed doorkii looga baahnayna ay ka ciyaareen.
Daahir, aragtidaada dhalinyarada Soomaaliyeed ma haysataa kaalintii ay ku lahayd siyaasadda Soomaaliya xilligan?
Wariye Saynab iyo walaalka dooda igula jira Yuusuf iyo dhammaan shaqaalaha iyo madaxda VOA-da waa salaamayaa. Walaal, haddaan ajendaha dooda aan horey u galo, anigu waxaan aaminsanahay dhalinyarada Soomaaliyeed oo lagu qiyaaso inay 75% yihiin siyaasadda Soomaaliya meeshii laga rabay uuna kabay gaarin mana ay ka helin sababo tiro badan awgood oo ay kow ka tahay qabiilka waxaan 4.5 la yiraahdo ama horboodayaasha oo political leaderska ama madaxda ha ahaato xildhibaanada ha ahaato yacni dadka dee siyaasadda moogtahay ka maartay u doonta dalal ha ahaato waayo dhalinyaro cordan oo markaa soo kacday oo horay markii hore waxaa laga yaabaa fikrad aan ka haysan inay yihiin marka dooda walaalkii waxaan kaga raayay celinayaa isagoo hadda doodiisa wuxuu kusoo daray askartay ku jiraan xaggay ku jiraan waxaan filayaa janduhu ma saarnayn hadda askariga halkaas askarta way ka buuxaan askarta qaranka oo meel walbay ku jiraan oo laakiin siyaasaddan ka hadlaynaa waxa weeye su-aashiis weydiinta mudan waxa weyaan maanta ma haynaa nin dhalinyaro ayo safiira dee dhalinyaradu dee xad lagu qiyaasay leeyahay safiira ma haynaa qunsul ma haynaa waxa weeyaan wasiirada soomaaliya waxaan u malaynayaa anigu hadda ku-xigeen ma sheega laakiin wasiir buuxa waxaan u malaynayaa wiilkaas yarka oo sportiga yarka ayaan dhihi wasiirka dhalinyarada iyo ciyaaraha baa wasiir dhalinyarada sidooda kaga jiraba marka adduunkan waxaa ka jirta yuus imbawarin wax la yiraahdo sida hadda ogteen siyaasadda caalamka waa la socoteen wadamo dhan baa dhalinyaro yar inta tartamaan oo codkooda dhiibtaan oo dadka albaabada ku garaacan bayn waxaasaan qabanayna doorta dhahaan activitygooda iyo codkooda iyo waxqabadkooda lagu doortaa taas markaana kumaana gaarin sida kale haddaad dooda ugu soo laabtana maanan weli heerka laga rabay dhalinyaradan soomaaliyeed siyaasadda door kuma leh way jiraan baarlamaanka waxa ku jira federaalka iyo yacni isteedyada laakiin lama heerkii rabay ma gaarin adii nin dhalinyara dabca maanta inuu xilli isku soo sharaxo wax badan baa ku qabsanaya waxa la leeyahay war adiga waa lagaa weynyahay cilada ugu weyn oo haysta waxa weeyaan adigu dhalinyaraa taha mid kale hal shay oo dhalinyara laga dhaadhiciyaa jirto ah mustaqbalkii berri baa tihiin waana beene waa mustaqbalka maanta dadka xogaabin lahaa weeye dad kalena waxaan ugu baaqi lahaay oo siyaasadda wax badan kusoo jiray war dhalinyarada jaanis siiya ayagaa maskax curdan leh
hadii aan dib kugu soo noqday yuusuf waad dhegaysanaysaa daahir waxa uu leeyahay qoondadii ay ku lahayd siyaasadda soomaaliya ma haysato dhalinyarada inkastoo fursado la siiyey adigana waxaad qabtaa in door muuqda ay ku leeyihiin siyaasadda xilligan marka la eego marxaladihii kala duwanaa ee uu dalku soo maray maxaad ugu jawaabi lahayd dooda yuusuf
aad ba umahadsanyahay saaxiibkay run ahaantii doorkii looga baahnaa dhalinyarada soomaaliyeed ani waxaan aaminsanahay inay ka ciyaareen siyaasadda dhalinyarada soomaaliyeed meel walba marka aad fiiriso dowladnimada waa ku jiraan waana hogaano fiican ayay ka haystaan marka waxaan isleeyahay doorkii iyo meeshii looga baahnaa in dhalinyarada soomaaliyeed gaareen waxaa la dhihi karaa waxyaaba badan oo iska jiraaho dee markii loo fiiriyo shaqo abuurka dhalinyarada iyo inay shaqo la-aanta dhalinyarada soomaaliyeed haysato waa taas waxaawaaye waa baab gooniya laakiin markii loo eego siyaasadda amba golayaasha sharci dejinta oo dowladda heer federaal amba heer state amba heer hoose xataa golo deegaane intaba waxaawaaye door fiican oo weyn ay ka qaateen waxaad ogtahay in dhalinyarada soomaaliyeed maanta ay hogaano fiican haystaan amba gobolada ha noqoto amba dowladaha xubnaha dowladda federaalka meel walba ay saameyn xoog leh ay ku leeyihiin oo door la taaba kara ay ka qaateen marka waa la dhihi karaa waxyaabaha qaar waa iska jiraan oo hoosfudhac waa iska jiraan laakiin maanta stageka ay taagan yihiin amba heerka ay taagan yihiin dhalinyarada soomaaliyeed waa heer waxaan aaminsanahay boqolkiiba boqol in dowladnimada iyo dib u dhiska soomaaliya ay qayb libaax le ka yihiin inkastoo waddankayna boqolkiiba 75 dhalinyaro soomaaliyeed ay yihiin oo dhalinyaro lagu qiyaaso haddana duurkii looga baahnaay oo markii la yidhaaho dhalinyaro waxaan aaminsanahay inay ka ciyaareen xukuumadda golaha sharci dejinta qeyb walba waa ku jiraan hogaano fiicanayna ka haysta marka waxaan isleeha wax ka dhiman oo hadda la dhihi kara ma jiro laakiin marka loo fiiriyo shaqo abuur oo dhalinyarada guud ahaan soomaaliya haysato waa iska jirtaa caqabadahaas oo kale waa iska jiraan laakiin muhiimaddu waxay tahay maanta matalaada dhalinyarada siyaasadda ma ka muuqdaan mase ka muuqdaan anigu waxaan aaminsanaa boqolkii boqol inay ka muuqdaan doorkii looga baahnaayna ay ka qaateen haddana ay sanadaha soo socda ay ka runtii ay ka qaateen saaxiibkii wuxuu kusoo celceliyey qaabiil 4.5 4.5 waa sax waa caqabad jirto soomaaliya wada haysato laakiin waxaan aaminsanahay iyadoo 4.5 jirto oo 4.5 haddana dhalinyarada miisaan fiican iyo meelo fiican ayay kasoo gaareen oo ay ku jiraan maanta qeyb walbo dowladda kamid ah ayna ku imaadeen habka beereedka. Marka waxaan aaminsanahay nidaamkii looga baahnay iyo meeshii looga baahnay iyo heerka looga baahnay dhalinyarada Soomaaliya inay maanta taagan yihiin.
Sida Yuusuf uu ku doodayo daahir, adiga ma isleedahay inkastoo heerkii la rabay gaarsiisnayn in dhalinyaradu ay hadda ka dhex muuqdaan hay-adaha kala duwan ee dowladda si ka duwan xilliyadii hore?
Mar labaadna waan ku celinayaa anugu doodayda, anugu waxaan aaminsanahay meesha hadda dooda hadda naloo qabtay waxay ku salaysan tahay waa matalaad siyaasadeed. Talaada siyaasadeed marka waxay leedahay faaliyo lagu cabiro iyo qofka maaragtay anugu maanta hadda wax focus weyn oo ma arko haddii agaasimo waaxeed yar iyo meel yaroo waaxel wiil loo dhiibay anugu uma arko. Waranuku siyaasadda aan u baahannahay waxa weeyaan orta dee shareecada islaamku see qabto badanaa sunnada nabiga calayhi salaatu wasalaamna ay tahay qofku wuxuu madaxweyne noqon karaa hadduu dee heerkii afartanka uu gaaro, laakiin wasiir iyo wasiir ku-xigeen iyo wasiir dowle iyo qunsul iyo safiir iyo intaasoo brogram yaa jiree. Maxaa dhalinyarada u diiday? Maxayse maanta dhalinyaradu haysataa? Wasaarad baa la geynaya, wasaaraddii yani hadeer usungeliya wasiirkii waa nu weyn, waxa hadeer usungeliya wasiir ku-xigeenkiina waa nu weyn, agaasimiina waa nu weyn. Waxaa laga yaaba marka wixii kasii hooseeya inay wax yaryar yihiin. Marka shaqa abuurka Soomaaliya oo dhan bay ula saban tahay. Hadda shaqa abuur hala abuur haddii la yidhaahdo Soomaalidu shaqadan u baahan tahay qof yar iyo qof weyn ba, inkastoo taasu ay ka jirto dooduna ma saarnayn. Marka walaale aan kaas aha halkaas siyaasadda Soomaaliya dhalinyaradu ma haysato heerkii laga rabay. Waxaan yararkaa birirkan iyo isku soo maaratay yani ku muuqan. Midda kale golayaasha marka la fiiriyo way ku jiraan, laakiin haw waa meeqa ilaa meeqa wey intii laga rabo ma yihiin. Midda kale baarlamaanka Soomaaliya hadda federaalka state ku state iga dee guddoomiyaha iyo guddoomiye ku-xigeenka iyo midka saddexaadba wuxuuba waxa laga yaabaa inay hadeer isugu dhaya dad waaweyn yihiin. Maxaa dhalinyaro u diiday? Maxaa u diiday nin 25 jir ah inuu qabto? Waa su-aasha isweydiinta mudan. Marka meel fiican baan maanta joognaa inaan kasii horumarnana waa rajeynna, laakiin walaal meeshii laga rabay maanan gaarin. Anugu waxaan rabaa inaan arko nin dhalinyaraha leh safiir hebel baa loo magacaaba. Waxaan arkaysaa nin 40 sano siyaasadda ku jiray oo laiskaga celcelinhayo, yaa ma kala wiil ba, yaa dad baa ku faanoo la yiraahda siyaasadda anugu maba ka baxayaba. Marka waxa weeyaan weli dhalinyaradii jaaniskii lama siine meesha halaga kaco oo fikirka beenta ayo biri mustaqbalkii biri baa tihiine yacni yaa baa lagu siraaye yaa taasu nasirin. Doodu waxay ku salaysan tahay dhalinyaradu siyaasaddii meeshii laga rabay maanta maka joogtaa waa maya, laakiin sidii hore dhaantaa.
Waxaan hadalka siinayaa Yuusuf.
Marka hore waa mahadsanyahay horta saaxiibkay. Runtii maanta meesha dhalinyarada Soomaaliya taagan tahay marka loo eego iyo hoggaanada dowladda iyo meel walba ay joogaan, runtii waxaan aaminsanahay 100% matalaadii looga baahnaay inay haystaan. Sababtuna waxay tahay in matalaadu sideedaba waddankan wuxuu ku dhisan waxa loo yaqaano 4.5 kaasan dhalinyarada waxaan aaminsanahay marka loo fiiriyo matalaada in heer fiican ay kasoo gaareen, gobollo kala duwanna ay kasoo baxeen, xildhibaanada federaalkana oo sharci dejintana ay kusoo biireen, golaha wasiiradana ay kamid yihiin, safaaradaha iyo meelaha kala duwan waddankana ay meel walba ay joogaan. Runtii marka waxaan isleeyahay ka dhalinyar ahaan booskii iyo meeshii ku habooneed runtii 10 dowladiska Soomaaliya ay dhalinyarada ay meel fiican ay ka joogaan. Marka aada fiiriso waa dareemi kartaa mar meel walba dhalinyarada waxaa waaye waxay ku leedahay matalaad. Marka waxaan isleeyahay waxa soo baxayo amba gobollada kasoo baxayo amba isteedyada kasoo baxayo meel walba kasoo baxayana waxaa waaye boqolkiiba lixdan ku dhawaad waxaa waaye dhalinyarada Soomaaliyeed. Marka waxaan isleeyahay dhalinyarada maanta meesha ay joogto waxaan isleeyahay meeshii ugu habooneed runtii la dhihi karo meel macquul ah oo xaaladda ay ku jiraan dhalinyarada kana tarjumaysa hoggaanada ay ka mid yihiin runtii waxaan aaminsanahay boqolkiiba boqol dhalinyaro soomaaliyeed in heerkii looga baahnaay ay taagan yihiin. Marka waxaan isleeyahay wixii oo jiro iska macquulna waa iska dhammaan doonaan, laakiin meesha ay dowladnimada joogto iyo siyaasadda maanta qeyb libaaxle ayay ka yihiin dhalinyarada soomaaliyeed. Sidaas ayaan dhihi lahaa.
Kaalintii dhalinyarada inaysan ciyaarin siyaasadda mararka qaarkood waxaa la sheegaa inay ugu wacan tahay kasoo koo caqabadaha kale ee jira, isku xirnaan la-aan iyo inaysan lahayn hadaf midaysan. Adigoo soo koobaya daahir, waxaan isla soo gaarnay gabagabadii dooda, maxaad xalku aragtaa?
Waa mahadsan tahay walaale. Waraalka dooda weli jirana wuu mahadsan yahay. Halka waxaan u arkaa horta dhalinyaradu yeesisdhigan aqoontoodana hadhiseen hana ogaadeen in ayuu ay yihiin mulkiilayaasha dalka. Jiilba jiil baa bedela. Jiilkii ilaa iyo carta soo taagnaa inay ilaa xilligan sii taagnaadaan kolley ayuu danahooday ka arkaan, jaanisna inay sii siiyaan oo dhalinyaro jaaniska in dhalinyaro siiyaanna ma badna inta jecel. Waxaan leeyahay dhalinyaradu hadda daasho iyaysa ku qancinna wax hoose iysa ku qancin, waxay mudan yihiin xil walba bay mudan yihiin. Marka ayay dhalinyaradu isku xir ha sameeyeen, hana dadaalin, hana ogaadeen inay hogaamiyaashii maanta keliya maanta ay yihiin. Haddii jaalantiya ay soo faysgareeyaanna yaysan niyad jabin. Anugu halka ugu weyn saasaan u arkaa. Waxaan kaloo ku dari lahaa, waxaan rajaynaa ilaahay idinka doorashooyinka soo socdaba in qof walba dee codkiisa uu yacni ku cilbixi doono oo doorasho qof yacoo dalka laga qaban doono. Markaas aan codkanaga ku cilbaxayna insha allah. Halka ugu weyn marka waxa weyaan dhalinyaro yeesas dhigan, taanisna nina yeesa ka sugin. Madaxweynaha qaranka markaas xilka hayana jaanis baa saarane, xil baa saarane, dhalinyarada jaanis hal siiyo. Aad baan idiin salaamayaa walaalnadii maxamed be.
Xubintii dooda gaabana maanta intaa ha inoo joogto. Waxaa dooda igala qayb galay Yuusuf Maxamuud Maxamed iyo Daahir Cabduqaadir Dirir oo labaduba ka mid ah dhalinta aqoon-yahanada Soomaaliyeed. Inta doodan mid lamid ah ku kulmi doona dhegaystayaal, sidaa iyo nabadgelyo.
halkaad u dhegeysteen nagala socotaan waa laanta af soomaaliga idaacadda v o a oo si toosa idinka imanaysa Washington. Markana kusoo dhawaada xubintii faaqidaadda ciyaaraha ee toddobaadka, waxaa inala socodsiinaya Mahad Cali Xidir.
kulanti wacan wanaagsan dhammaantiinba meel walba aad naga dhegaysanaysaan. kusoo dhawaada barnaamijka faaqidaadda ciyaaraha toddobaadka v o a oo aan galabta ku qaadaa dhigi doono xiriirka Soomaaliyeed ee kubadda kolayga oo soo gebagabeeyey koobka koobabka ee jeneral Daa'uud ee xiriirka Soomaaliyeed ee kubadda kolayga. tartankan oo ay ka qayb galayeen kooxo fara badan ayaa ugu dambeyntii waxaa iskugu soo haray kulankii finaalka kooxaha Higan iyo Horseed ee kala matalayay ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed sida booliiska iyo milatariga, waxaana koobkii la huyatay kooxda kubadda kolayga ee Higan. haddaba tartankan intii uu socday waxaaba laga diiwaangeliyey ayaa barnaamijkan galabta ku qaadaa dhigi doona. waxaana galabta barnaamijka marti igu ah oo ila falanqeynaya ku samaha xogayaha guud ee xiriirka Soomaaliyeed ee kubadda kolayga Sikiriye Macalin Nuur, Cabdulqaadir Macalin oo ka mid ah waaya jooga sportiga islamarkaana barisamaadka u ciyaari jiray kooxihii kubadda kolayga ee Batroolka iyo Horseed, iyo Cabdifataax Maxamed Macow oo ku magac dheer buu kaale kabtankii kooxda kubadda kolayga ee Hegan. dhammaantiinba kusoo dhawaada barnaamijka faaqidaadda ciyaaraha toddobaadka v o a. waxaana su-aashi ugu horreysa ku bilaabay ku simaha xogayaha guud ee xiriirka Soomaaliyeed ee kubadda kolayga oo aan wax ka weydiiyey waxaabii laga bartay tartankan intii uu socday koobka koobabka ee jeneral Daa'uud.
maasha allah, waa dhowr fiyo aad u maadsan yihiin. waxyaalaha waxaa ka mid ah laba qofood ayaa qaatay iskolofayd wax la yihaahdo ee kubadda cad u yaqaaniin Roose. waxaa kaloo diwaan gashay tartankan muddo wuxuu socday bil iyo toban maalmood uu socday. tartankan toban kooxday ahaayeen, koob wuxuu ku bilowday inagoo ku bilowday, shanaan soo baxday, shanta soo baxdayna is araga dheeleen. labada ugu dhibca badan ayaa saddex mar is arkaysay. saddex mar is arkaysana isniintii waxaa dheeleen Horseed iyo Hegan, waxaa badshay Hegan, maantana waxaa badshay Hegan. saas koob ku dhammaadiyey. Horseed maanta badin lahayd, play off la aadi lahayd, laakiin maanta saas usoo abjirmi koob. waxaa leeyahay taageeraasha qoraka la soo buuxsho aada loo yimaado ciyaartiydii hore qaranka oo ku nool Mareykan, Canada, Yurub, meel walbo waxaa leenahay imaada lukiina hooyo waaye noo imaada. waa nin baahannahay aragtidiina, maskaxdiina, khibradiina, nan walbo anin baahannahay.
barisamaadkii Batroolka u ciyaari jirtay iyo kooxaha waaweyn sida Horseed oo kale, maantana dhalinyarada jiilka cusuba ciyaaraya kubadda kolayga, bal farqiga u dhexaya barisamaadkii iyo waqtiga hadda la joogo, haddii aad
isbabare ku samaysay.
Waa ku maadsan tahay fursadda aad siinayso sportiga. Ta waxaa fiican qolo kastaba waqtigeed in loo dhaafo. Sportiga maanta Soomaaliya waa fiican yahay meel uu maraa. Waagan aniga aan u ciyaaray patroolka iyo waagan u ciyaaray horseed waxay ahayd xilligii Soomaaliya qaaday ciyaaraha afrikaankii Soomaaliya qaadeen. Waxay galeen kaalinta saddexaad ay galeen ciyaaraha carabta ayagaa qaaday. Sportiga dhan Soomaaliya ayaa ahaa sport aad u sareeya, horumarsan, meel weyn gaarsiisan. micnaheedana ma aha in hadda ciyaartooyda ay liitaan. Ciyaartooy badanaa jiro daafaa adduunka ay ku wada nool yihiin. Waxaan aaminsana haddii laisu keeno la dadaalo in door fiican la keeni karo. Markaan leeyahay wax badanaa noo dhimo, waxaan ka wadaa in dadkii laisu keeno la wanaajiyo dhiman, laakiin fursadda sportiga weli ciyaartooyda meel kasta ay joogaan levelkooda aad u sareeya.
Cabdiftaax, bal ka waran kulankii maanta aad la qaadateen dhiggiina horseed ee kubadda kolayga, maadaama kooxdaad ay ku guuleysatay koobkii koobabka ee jannada uudka, xiddiga ugu fiicnaana waa noqotay, bal maxay kaga dhigantahay guusha maanta aad gaartay iyo koobkii aad ku guuleysatay?
Ugu horeyn aad iyo aad umaadsan tihiin v o a. Waanu ku faraxsanahay xaqiiqdii maanta jannada uudka inaa mbtna ku qaadnay, walow mbtki oo hore jannada uudkii hore kan waa ka xasaasi badan yahay ma markii labaad oo la qabanayo. Gruubada waa laga soo baxa, haduu gruubada markii laga soo baxo dabadeedna waxaa la ciyaaraa saddex kulan, laba kulan sida maxala qofkii badiyaa si awood leh ku qaaday, saddexda kulanna horseedna waa ka badiyay. Waan ku faraxsanaa maanta best player inaan noqdo ciyaartooyda dhammaan ee naadiyadii dhan in laga soo xiro, taasina waxay ku suurta gelisay dadaal iyo juhdi ani aan shaqsiyadeeda u sameeyey. Xaqiiqda waxaa ciyaaraya 12 sano ilaa 13 sano, ciyaaryaar ma ahan. Basketball sidiisana waxaa waaye waa experience, haddaa experience aad lahayn wax kuu suutagalaya malaha. Waa ujeeda garoonka maanta shacbiyadan ku lahaa aan ka keensaday. Xaqiiqdii markaa kaala hadlo kooxdeeda markii alimiteynaysa 1 hour ama ka hor aan imaadaa dadaalaan sameeya. Ciyaartooyda haddii dadaal sameeyan sida anigo kale way noqon karaan. Waxaan ilaa dhalinyarada basketball jecel imaada garoomada, insha allah macalimiin way joogaan. Marka aad la cibtaana waxaa lagaa rabaa sidaa maanta aad la cib u tahay inaa ciyaartooyda mustaqbalka kuwa hadda soo koraya iyo kuwa soo baxayaba inaad dhiirigelisid. Marka insha allah waxaan dhihi lahaa kuwa hadda soo koraya annagana bedel doonan sidaan si qurux badan u rajeynaa. Adigana aad iyo aad umaadsan tahay.
Qurba joogta waddankan ka hajira ayaa kamid ahayd dibadda kasoo laabateen ciyaartooydiinii hore ee waaweyneed, maxaa ku soo kordhiseen kubadda kolayga soomaaliya iyo guud ahaan ciyaaraha soomaaliya?
Wallaahi horta waxa aniga aan ka hadli karo waxay tahay aniga maanta lacag kuma qaato, waxba kuma qaato. Waxaan u joogana waxay tahay inaan sportigii iyo waagii horeeta aan dhiirigelso. Laakiin saan idiin sheegay xaaladda weli waa iska xoogaa cariiriya iska jiro, dhibaataa iska jirto. Laakiin haddii organizationkeena aan fiicnayno waxaan gaari karnaa heer fiican, aan waddanka meel gaarsiin karno sportiga. Basketballka isma dhimin. Micnaha haddaad aragtid ciyaartooyda bannaanka ka dhiisho, ciyaartooyda wadamada dibadda joogto, kulligood waa horumarsan yihiin. Rag badanaa jiro, waxay u baahan tahay organization iyo taculo. Waxaa loo baahan yahay in wasaaradda ciyaartooyda xiriirka kulli inay iska meel saaraan sidii wax la taaban karo loo samayn lahaa. Waa nasiib darro inaan xoogaa meelo qaarkood aan ka maqannahay, laakiin waxaad ogaataan in tayadii iyo tabartii weli ay jirto, rajadiina ay jirto. Marka waxaan aaminsanahay inay meel weyn gaari karo haddii intaas way isu yimaadaan.
aad baad mahadsantihiin. Intaas ayaan kusoo gabagabeynaya barnaamijkii ciyaaraha ee v o a. Tan iyo barnaamijkan kiisa xiga dhammaantiina isku duuban waa mahad cali xidir oo nakaga tegaya. sidaas iyo kala wanaagsan.
heeskaasi ayaan dhegeystayaal kusoo gabagabeynayna baahinteen idaacadeed oo si toosa idinka imanaysay laanta af soomaaliga v o a. tan iyo kulanta dambe waa dhammaan bahda laanta af soomaaliga v o a oo leh sidaas iyo nabadgelyo.
Thank you.